В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Я вас вітаю і сьогодні у програмі. Чому вибори у Василькові, що під Києвом, мають вплив на розвиток місцевого самоврядування в Україні?
Сьогодні немає місцевого самоврядування в Україні. А тому тут більше боротьба амбіцій, ніж боротьба авторитетних особистостей.
Як екологічний протест у Туреччині переріс у масові демонстрації проти ісламізації країни?
Парк – це був привід, остання крапля або спусковий гачок того, що вже накопичилося впродовж досить тривалого.
Про це слухайте далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Місцеве самоврядування та місцеві вибори в Україні дедалі частіше стають заручниками великої політики, що не сприяє вирішенню місцевих проблем. Що ж до ситуації у Києві, то рішення чинної міської ради, ухвалені після 2 червня, будуть легітимними лише у тому разі, якщо парламент ухвалить спеціальний закон із цього приводу. Про місцеві вибори і проблеми місцевого самоврядування із народним депутатом із фракції «УДАР» Наталією Новак та народним депутатом попередніх скликань Анатолієм Матвієнком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Отже, пані Новак, ваша партія активно займалася місцевими виборами, зокрема у райцентрі Васильків. І як ви можете сказати, наскільки чесно вони відбулися?
Ну, стосовно Василькова, ще тільки зараз, так би мовити, аналізуємо той результат, який ми отримали. Важко сказати, наскільки чесно, але все ж таки були зафіксовані порушення, але навіть незалежні спостерігачі акцентують увагу на те, що такого масового порушення не було, тому що майже на кожній дільниці був присутній народний депутат від партії «УДАР», були присутні спостерігачі від інших політичних сил. Звичайно, були намагання проголосувати по чужому документу. Ми вважаємо, що також був задіяний адмінресурс, виходячи з того, що більшість молоді все ж таки не дійшла до дільниць. Крім того, треба сказати, що все ж таки літній період не є тим періодом, який є для виборів найкращим, тому що все ж таки багато людей на неділю від'їхали і не повернулися для того, щоб проголосувати. Звичайне розчарування певне людей, які обирали одну владу, іншу владу, і які, мабуть, сьогодні не вважають, що від їх голосування щось зміниться. Тому частково порушення були, масово вони не були зафіксовані, але дійсно, наша політична сила вважає, що адмінресурс був задіяний, це і вчителі шкіл, яких мобілізували на голосування, це люди пенсійного віку, які були стимульовані. Тому, звичайно, це ті, скажімо, характерні риси місцевих виборів, які діють не тільки в Василькові чи в інших містах по всій Україні.
А скажіть, будь ласка, чому саме Васильків став таким епіцентром політичного протистояння, адже вибори були і в Ялті, і в Волчевську, і в Закарпатті?
Ну, справа в тому, що ми знаємо, що влада взагалі-то не хотіла проводити вибори в Василькові, і ми знаємо, що коли відбувалося голосування по місцевих виборах, то Васильков не був включений в цей перелік, але коли був вже включений, то більшість за нього не проголосувала. Тоді відбувся конфлікт у Верховній Раді на пленарному засіданні, коли відмовились депутати від опозиції голосувати за будь-які місцеві вибори, і владі не лишалося нічого другого, іншого, як все ж таки поставити на голосування, і партія регіонів проголосувала нарешті за ці вибори. А так і йшла домовленість про те, щоб вибори Василькові не проводити, їх задовольняв секретар від партії регіонів, і вони думали, що і надалі можна без виборів, як і в інших містах, це не є виключенням, управляти містом.
Пане Матвієнко, дивіться, от у нас зараз ми побачили ситуацію в Василькові. Там місцеве самоврядування стало заручником протистояння на загальнополітичному, на державному рівні. От ми побачили, що політичні сили змагалися, це для них було до певної міри знаковим, оці вибори в райцентрі Київської області взагалі-то. І ми бачимо, що вибори стають на місці, от місцеві проблеми одного маленького райцентру стають заручником політичного протистояння. От взагалі партійність, вона пішла на користь місцевому самоврядуванню? Те, що партії беруть таку активну участь у вирішенні місцевих проблем?
Ну, ви знаєте, я думаю, що ми трошки не з того кінця зайшли, то оскільки політичне структурування суспільства є обов'язковою мовою демократії. І коли партії беруть на себе відповідальність за ефективне розпорядження владою, то це є ознака демократії. Бо якщо б не було партії, була охократія, то тоді невідомо кого ж спитати. І те, що партія, в даному випадку, по Василькову удар, бере на себе відповідальність за кандидатом міського голову і пробує йому допомогти, і контролює його діяльність, або хотіла контролювати його діяльність, це є нормальна справа, бо з таких конкретних Василькових складається авторитет цієї партії. Але я б зараз говорив би про якби такий провал справжнього політичного такого, ну, ви знаю, боротьби. Її немає.
А як ми бачимо, просто десанти партійні
туди. Я вам скажу, чому немає. Перше, скажіть, будь ласка, от я задаю собі запитання, можу і вам, Дмитро, задати. От уявімо, що ви підготовлений, авторитетний, професійний управлінець. Ви підете сьогодні на міського голову Василькова? Ні. Я думаю, що ні. Тому що ви є заручником відсутності реальної влади на місцевому рівні. 90% всього бюджету – це зарплата, якої не вистачає і навіть на щомісячну виплату. Сьогодні немає місцевого самоврядування в Україні. А тому тут більше боротьба амбіцій, ніж боротьба авторитетних особистостей. Хто переможе, регіони чи удар? От регіони таким чином себе утверджують, що їм народ ніби довіряє. А народ розчарований, тому що він розуміє, що він не бореться за людину, яка реально може чимось розпорядитися. Крім того, що вона хіба мотивована одним, це прийти до влади, розбазарити все те землю і майно, яке залишилось, і собі в кишені покласти. А дивитися людям в вічі, що ти змінив ситуацію в місті, ти не зможеш, бо ти не маєш реальної влади. Тому для того, щоб була справжня боротьба, треба дуже багато змінити і в узурпаторській нинішній владі. Її треба гнати геть. І треба наситити місцеве самоврядування реальними повноваженнями.
Я пригадую останні президентські кампанії. От кожен кандидат у президенти, у нього був пункт про те, що передати більше повноважень на місця. І у тих, що перемогли, між іншим, теж були такі пункти. В Ющенка однозначно був такий пункт передати повноваження на місця. У Віктора Януковича теж був такий пункт. У опонентів Віктора Януковича теж був пункт. Пані Новак, що заважає? Ви от зараз працюєте у профільному комітеті. От ніби президент декларував таку позицію. Більшість, ну ніби там теж не проти. Що заважає передати? І опозиція не проти. То що ж заважає передати більше повноважень на місця?
Ну, мабуть, це залежить не тільки від президента, так, який йде зі своєю програмою, а потім її не виконує, а залежить від цієї більшості, яка є в Верховній Раді, так, яка забезпечує або не забезпечує побажання президента або ще якісь там провладних структур. Тому, врешті-решт, розумієте, будь-яка влада, є дві тенденції. От як закон Паркінсона є, так тут у влади, що будь-яка влада намагається бути вічною, так, і будь-яка влада намагається мати якомога більше повноважень. І тому, якщо є баланс сил президента, президентської влади, Верховної Ради, так, то дійсно Верховна Рада, вона може давити і приймати потрібні закони, тому що це саме є представницька влада. Але, на жаль, сьогодні Верховна Рада, вона вона перетворилась таки в обслуговуючий апарат, в більшості її так, президента, і тому вона не приймає ці потрібні закони. Абсолютно правильно, місцеве самоврядування не має повноважень. Це ж гроші. Гроші – це, як знаєте, ця ковдра. Її, вона маленька, кожен на себе тягне, да? Якщо я віддам повноваження, з повноваженнями віддам гроші на місця, то у мене не залишиться гроші. А що ж тоді я буду ділити по карманах, так би мовити, розкладати?
Не дуже з вами погоджуюсь. Ви кажете, що зараз Рада обслуговує президента. Ну, ми бачили ситуацію в попередньому парламенті, до того, як Віктор Янукович став президентом. Там, ну, ніяк не можна було сказати, що парламент обслуговує президента. Але, пане Матвієнко, от на вашу думку, у вас великий політичний досвід.
Я маю на увазі ту дану ситуацію, яка зараз.
Але Дмитрий, інша ситуація була, і те саме щодо місцевого самоврядування.
Я на це запитання відповім, можливо, трошки, не знаю, відвертіше.
І, будь ласка.
І з практичної точки зору. Поки в нашій державі головною мотивацією походу у владу буде власне збагачення, читайте, корупція, ніколи в нас не буде місцевого самоврядування. От коли на самому верху зрештою з'явиться президент, який прийшов не міжгір'я будувати і корупційні схеми собі і всім своїм родичам і близьким партійцям влаштовувати для власного збагачення, а коли він прийде для того, щоб змінити обличчя нашого люду або України і стане жертвою, і готовий буде стати жертвою такого кроку, бо на другий раз він не обереться. Але він має зробити цей крок, бо він заради цього прийшов. То тоді в нас щось буде інакше. А тепер подивіться, що таке місцеве реальне самоврядування. Місцеве реальне самоврядування – це повноваження. Це, якщо йти за принцип субсидіарності, це все те, що вони можуть робити самі, вони мають це робити. І це можливість це робити, тобто це фінанси. І коли ви, міський голова, маєте власні джерела формування бюджету на свої повноваження, і тільки бюджет центральний вам дає гроші на делеговані, а якщо він не дає, то ви їх не виконуєте, більш того, судите центральні органи влади, то тоді ви людина незалежна від центральної влади. А уявіть собі, щоб всі наші міські, сільські і селищні голови були незалежні від Януковича. Уявляєте собі, скільки б Янукович протримався при владі? Я думаю, що недовго. А оскільки вони залежні, чому так мобілізувала весь свій електорат Васильківська влада? Тому що вона хоче прогнутися перед Януковичем, сказати, ми регіонали, ми перемогли, давайте нам з бюджету гроші. І таким, які прогинаються, які служать і сприяють корупції, тим дають чуть-чуть більше, а тим, хто виступає як демократ, тим нічого не дають. В результаті цього влада корупційна, я закінчую, має мати жорстку вертикаль управління, бо вона краде, а влада демократична не хоче красти, вона хоче, щоб ефективна була влада. Тому все лежить по шині корупції.
Про місцеві самоврядування та його проблеми із Наталією Новак, депутатом із фракції «УДАР» та народним депутатом попередніх скликань Анатолієм Матвієнком розмовляв наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Як вплине на Центральну виборчу комісію зміна її керівництва? Про це у студії «Радіо Свобода» Віталій Портников говорив із гостем, а був ним Михайло Рябець, голова ЦВК із 1997 по 2004 рік, заслужений юрист України, голова Ради громадської організації «Фонд сприяння демократичним виборам».
Зараз дискусія про те, що відбувається з Центром Виборчковим на тлі відставки голови Центральної виборчої комісії пана Шаповала, про яку заявив президент Віктор Янукович, стала достатньо актуальною. І мені здається, що це, звичайно, тільки привід. Тому що про Центральну виборчу комісію, як правило, згадують у двох випадках. Перший випадок – це коли вибори. І другий випадок, коли якісь організаційні зміни. От зараз багато говорять і політики про реформи, про необхідність якихось серйозних змін у самій Центральній виборчій комісії, про те, що от новий голова буде людиною, яка стане таким новим Сергієм Ківаловим для Віктора Януковича. Але от у мене питання, чи дійсно в умовах, я би сказав, такого повного політичного контролю над всім тлом влади, Центральна виборча комісія відіграє таку вирішальну роль?
Я думаю, що це все перебільшення, оскільки відповідно до закону на Центральну виборчу комісію покладаються функції, пов'язані з організацією підготовки та проведення виборів президента України, виборів до Верховної Ради України та всеукраїнського референдуму. Окрім того, до повноважень ЦВК віднесено організаційно-методичне забезпечення проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних та міських голів. Отже, це такий собі, скажімо, орган, який повинен забезпечити організації, методичне забезпечення, фінансове та матеріальне забезпечення ходу підготовки та проведення виборів. І нічого більше. Я думаю, що діяльність ЦВК більше політизується, але для цього є певні підстави, звичайно, оскільки, на моє глибоке переконання, цей орган потрібно законодавчо позбавити права розгляду виборчих спорів. Тоді проблеми і оці політичні інсинуації навколо Центральної виборчої комісії автоматично зникнуть. Центральна виборча комісія – це не судовий орган. Звичайно, вона повинна бути як незалежна державна інституція, що здійснює свої повноваження незалежно від будь-яких державних органів в Україні, забезпечити проведення виборів, але вона не повинна розглядати виборчих спорів, тобто не повинна перетворюватися на жодному етапі виборчого процесу в судовий орган. Тобто, тим більше, що нам відомо, що сьогоднішній склад Центральної виборчої комісії сформований за принципом політичного представництва, абсурдного політичного представництва.
Чому абсурдно?
Я вам скажу чому, тому що строк повноважень Центральної виборчої комісії відповідно до закону 7 років, Верховна Рада України має повноваження 5 років, і щоразу, як тільки закінчуються вибори до Верховної Ради України, кожна фракція нова, яка не була раніше представлена в парламенті, вимагає своїх представників в складі Центральної виборчої комісії. Але ж ми не повинні забувати і про те, що Центральна виборча комісія не відповідає тільки за проведення виборів до парламенту. А ще раз наголошую, і вона проводить вибори президента, а балотуватись у президенти може будь-хто із громадян, незалежно від того, він належить до якоїсь партії або він позапартійний. Тим більше, що стосується проведення всеукраїнського референдуму, про яке політичне представництво в складі Центральної виборчої комісії можна говорити, коли йде мова про проведення всеукраїнських референдумів.
Але багато хто вважає, що політичне представництво пов'язане з тим, що якщо б його не було, то фактично весь склад Центральної виборчої комісії повністю б контролювався чинною владою. Будь-якою. Тоді однією, сьогодні з іншою, але сам факт контролю багатьох непокоїть.
Ви знаєте, перше, я вважаю, що Центральна виборча комісія повинна формуватися виключно із достойників, яких знає країна, професіоналів у галузі виборчого законодавства, конституційного
так
права.
Так все треба формувати.
Так.
І суди, і крім того, і центр виборчком.
Так, і крім того, необхідно законодавчо забезпечити механізми унеможливлення втручання будь-кого у діяльність Центральної виборчої комісії. Ви знаєте, Віталій, я працював головою Центральної виборчої комісії 6 років і 3 місяці. Під моїм керівництвом...
Це було важко, якщо ви так точно підрахували.
Ні, це були непрості часи, але це були для мене чи не найкращі часи, то я вам скажу чому. Може, навіть і вам, і нашим радіослухачам це не сподобається. Мені довелося проводити вперше за змішаною виборчою системою вибори у 98-му році, потім у 2002-му році парламентські вибори, у 99-му році президентські, у 2000-му всеукраїнський референдум і багато чергових і позачергових виборів до місцевих органів самоврядування. Ви можете вірити, можете не вірити, але я вам скажу, перше, 96% рішень, ухвалених Центральною виборчою комісією за час мого головування, ухвалювалося 100% голосуванням. Тобто у нас не було політичних дискусій, були професійні дискусії.
А не було такого політичного представництва, як зараз?
Не було політичного представництва, і я вам хочу сказати на всю країну відверто і чесно, не було такого грубого втручання, в діяльність Центральної виборчої комісії з боку органів влади. Почитайте наші заяви, звернення до органів влади, в яких ми просили брудними ногами не втручатися у виборчий процес. Я з усією відповідальністю заявляю, що з боку ні адміністрації президента, ні власне самого президента України ніколи не звучали вимоги про те, що треба ухвалити таке чи інше рішення. У нас були різні розмови, приємні, неприємні для мене і для моїх співрозмовників, але тоді вміли слухати і вміли почути. Але зараз ніхто нікого не слухає і не чує.
Але ви пам'ятаєте, я думаю, що коли вас призначали головою Центральної виборчої комісії, то теж було чимало коментарів у засобах масової інформації, що це Леонід Кучма готує собі склад Центральної виборчої комісії до переобрання на другий термін. І, до речі, коли 2004 року вийшли у відставку з посади голови ЦВК, то всі казали, що ось Рябець виявився занадто для влади незручним, і тепер його треба замінити людиною, яка точно забезпечить перемогу провладного кандидата на вибори 2004 року. До речі, так і вийшло, ваш спадкоємець забезпечив перемогу Віктора Януковича, можна сказати?
Ну, ви знаєте, це така була пірова перемога, про яку не варто говорити, але я хочу вам вперше сьогодні в ефірі і для всієї України сказати, найвищою посадовою особою перед моїм обранням на посаду голови Центральної виборчої комісії, з якою я зустрічався, як і багато інших членів комісії, які претендували на посаду голови ЦВК, це був начальник управління адміністрації президента. Я можу на Біблії поклястися. Це був не рівень навіть заступника голови адміністрації, чи тим більше голови
це
президента.
Дивно,
а я вам скажу чому. Тому що на той час Центральна виборча комісія працювала не на постійній основі. І ніхто не знав, що Рябець із своїми колегами може створити в країні такого незалежного, потужного монстра, який не буде заглядати нікому в очі, в рот і буде успішно робити свою справу. Тому що ви ж пам'ятаєте, що всього троє членів Центральної виборчої комісії, голова, заступник та секретар, перед нами працювали на постійній основі. Всі інші члени комісії працювали на громадських засадах. Ви можете задати мені питання, що робити зараз. Я вам скажу, що немає потреби на сьогоднішній день в тому, щоб у Центральній виборчій комісії працювало на постійній основі 15 членів ЦВК. Це абсолютно нічим не обґрунтовані зайві затрати, які не потрібно нести. Оскільки вибори у нас відбуваються, ви знаєте, через роки. А ці люди щодня ходять на роботу, тиняються і не знають, чим їм зайнятися. А це машини, помічники, секретарі і так далі, і так далі, і так далі. Коли я працював у Центральній виборчій комісії, працювало трошки більше 100 осіб. Сьогодні там працює, по-моєму, більше 300 осіб.
Ну, можете собі уявити? Бюрократичний апарат всюди розрісся, не тільки в ЦВК.
А скажіть, будь ласка, для чого? Адже ж немає потреби в такій кількості людей, особливо в міжвиборчий період. Ви розумієте, ці люди здебільшого приходять на роботу, вони не знають, чим зайнятися.
І знаєте, я вам відкрию великий секрет. У нас більшість чиновників, коли приходять на роботу і немає ніякого розподілення фінансових ресурсів, вони теж не знають, чим зайнятися. Це так країна
Ні.
живе?
Можна, є чим зайнятися. На сьогоднішній день в країні потрібен, як повітря, виборчий кодекс. Але ж його ніхто в стінах Центральної виборчої комісії не розробляє. Мало того, я не знаю, чи...
Не тільки по країні Євросоюз наполягає на ухваленні цього кодексу.
Так я вам хочу сказати, що на початку березня, до речі, наша опозиція це навіть не помітила або не хотіла помітити, уряд ухвалив план вдосконалення виборчого законодавства в Україні. Це при наявності в Україні конституційного органу, який відповідно до закону покликаний розробляти пропозиції щодо вдосконалення виборчого законодавства. Уряд, який не має практично жодного відношення до організації підготовки та проведення виборів, крім фінансування та матеріально-технічного забезпечення, готує сьогодні пропозиції, спрямовані на вдосконалення виборчого законодавства. Скажіть, будь ласка, хіба це не абсурд?
З Михайлом Рябцем, колишнім головою Центральної виборчої комісії, у київській студії «Радіо Свобода» Віталій Портников говорив про те, як вплине зміна керівництва на роботу Центральної виборчої комісії. Масові протести у Туреччині спрямовані насамперед проти повзучої ісламізації країни та брутальних дій поліції, зазначають експерти. Від останніх акцій протесту в Україні турецькі відрізняються не лише масовістю, але й тим, що політична опозиція не відіграє у них значної ролі. Ситуацію у Туреччині наш кореспондент Дмитро Шурхоло обговорював із директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом і журналістами Наталією Талалай та Османом Пашаєвим, який перебуває у Стамбулі.
Як так могло статися, що акція почалася з того, що в Стамбулі, Стамбул – це найбільше місто, але навіть не столиця, столиця Туреччини Анкара, у Стамбулі влада захотіла, проводячи реконструкцію міста, вирубати парк. І там протестували якісь екологи, екологів розігнали, і відтоді почалась така загальнонаціональна акція протесту. Пане Семиволос, як би ви це пояснили?
Ну, по-перше, екологів розігнали доволі брутально, і це, власне, спричинило такий дуже, дуже серйозний відчуття серед людей, що от відчуття несправедливості. По-друге, мова про парк, це мова про публічні місця і про цінності. Тому що по великому рахунку ходили чутки, які Ердоган намагається спростувати зараз, про те, що там замість парку побудують велику мечеть. Це сприймалося тими людьми, які виступали проти реісламізації Туреччини, як велика загроза. Отже, якщо парк – це був привід, це був такий тригер, це був, або, скажімо, tipping point, остання крапля, або впусковий гачок, тобто того, що вже накопичилося впродовж досить тривалого часу. Відчуття небезпеки, відчуття тривожності в зв'язку з триваючою реісламізацією Туреччини під головуванням партії «Справедливості розвитку».
У нас зараз на зв'язку журналіст Осман Пашаєв зі Стамбула. Вітаю вас, Османе, чуєте нас?
Доброго дня, Дмитра.
Османе, розкажіть нам, будь ласка, яка зараз ситуація у Стамбулі?
У Стамбулі все йде за розкладом. В цей час волонтери прибирають Майдан від сміття, вона вже зараз майже чиста. До 5-ї години вечора спокійно можна по неї гуляти всім, кому завгодно, туристам, стамбульцям. В 5-й після роботи почнемо збиратися спочатку студенти, вони раніше, потім люди, які працюють. І, ну, вчора була найслабша, скажімо, акція, да, понеділок. І це найслабше, це було близько 200 тисяч людей. До вечора будуть протести. Вночі знову з останніми метробусами, автобусами люди роз'їжджаються додому, і цей карнавал вже такий третій день триває в Стамбулі.
Чи можна сказати, що акції вщухають, чи навпаки вони набирають обертів?
Вони не вщухають на вихідні, а намічаються вже багатомільйонні в самому Стамбулі.
І як, на вашу думку, перспектива цих акцій, до чого вони ведуть? От почалося все з екологічного протесту, і до чого це дійде?
Ну, сьогодні мені довелося поспілкуватися з представником Федерації профспілок освітян, отак от скажемо. І я поставив йому запитання, що багато ваших опонентів кажуть, у вас, окрім відставки Ердогану і Ердоган фашист, немає ніяких зрозумілих вимог. Він каже, чому ж немає зрозумілі вимоги? По-перше, щоб весь світ побачив, яке насильство відбулося по відношенню до мирної акції людей багатотисячної, коли люди не кидали каміння в них. Не було ніякої зброї і було цільне насильство з цими водометами і газовими шашками. Друге, це загально скасувати всі заборони на проведення акцій протесту на в будь-яких майданах Туреччини. Тобто це питання свободи слова. Ну, тобто тут загально, скажімо, політичні питання постають. Там ще є кілька, але все це добиралося потрохи. Тобто у кожної групи були свої вимоги, зараз це об'єднання багатьох соціальних груп одночасно просто відбулося.
Прем'єр-міністр Ердоган звинувачує у цих акціях тих, хто програв вибори. Це насправді все опозиція організувала?
Але ж, Дмитро, сьогодні чітку відповідь вночі дав президент Туреччини з тої ж партії Абдулла Гюль. Коли вчора в Марокко прем'єр-міністр сказав, що демократія – це вибори, і він готовий іти на вибори, Абдулла Гюль сьогодні сказав, демократія – це не тільки вибори. це і в тому числі стандарти. І цей меседж був, що людина, яка набирає навіть більшість, вона потім стає лідером не тільки для тої більшості, яка проголосувала, а для всієї країни. І вона не поводиться так, що її прибічники можуть на таксимі висловлювати свої почуття, скажімо, або його прихильники з його ж команди футбольного Галатасара після перемоги можуть влаштовувати на таксимі акції масові, а, скажімо, інші групи, які є опонентами влади, не можуть. От про це йде мова. Президент Гюль сьогодні дав таку чіткий меседж прем'єрові.
Пане Семиголос, як ви вважаєте, те, що відбувається в Туреччині, наскільки скеровано проти особистості от, лідера держави, наскільки я розумію, там більшість повноважень у прем'єр-міністра, ніж у президента?
Так, я Ердоган взагалі є визнаним лідером партії «Справедливості і розвитку». Це людина, яка, власне, створила цю партію, ідею цієї партії. І якщо якийсь час він від самого початку не був на чолі в державних посадах, лише через те, що мав судимість, так, і не міг, власне, за Конституцією очолити.
А яка у нього була судимість, якщо можна
говорити? Він сидів в в'язниці за ісламську діяльність, за часів націоналістів. Власне, ви розумієте, що історичний розвиток Турецької республіки, він доволі складний, і в тривалий період часу це були такі жорсткі, я б сказав би, авторитарні режими, де армія дійсно відігравала величезну роль, тобто вона практично втручалася в будь-які політичні процеси, виходячи з їхніх міркувань про соціальний порядок. Ісламісти якраз разом з лівими, до речі, були одним із таких ключових об'єктів переслідувань. І знаєте, що ісламські партії, вони часто заборонялися, а в результаті військових переворотів, які відбувалися в Туреччині, з регулярністю дуже багато людей потрапляло в тюрми, якби були страчені і тому подібне. Тобто історичний досвід Турецької республіки був дійсно складний, і перехід
історія останніх років значно строкатіша, ніж в Україні.
Ні. Ви розумієте, в принципі, приблизно Україна і Туреччина в один історичний період переходить до демократії, якщо так казати. Тобто Туреччина приходить на початку 90-х років, повертається до демократії. І Україна повертається до демократії. Зрозуміло, що в Туреччині є інститути, ці інститути все-таки працюють краще, ніж в Україні. В Україні інститути практично руйнуються, вони продовжують залишатися бути радянськими. І тому, але мова не про це. Отже, зрозуміло, що Ердоган це і його партія приходить насправді не з ісламістськими гаслами. І багато із тих людей, які підтримують партію «Справедливості і розвитку», це вони не ісламісти. І вони абсолютно, і це абсолютно не знають, що вони сплять і бачать повернення не в ісламізму, або там, скажімо, ісламських впровадження ісламських законів, заборони спиртного чи або обмеження спиртного і втручання внутрішнього.
Це вже відбувається.
Так, воно відбувається, але це, якби знаєте, ви продаєте в одному флаконі. Давайте українську ситуацію побачити. От приходить Янукович, да? Обіцяє всім покращення, але одночасно продає совок населенню. Да? Тому що це так культура, вони так бачать світ. І вони не можуть по-інакшому нічого іншого запропонувати. Так само і ісламісти. Вони приходять і кажуть про реформи, і вони багато що в цьому сенсі роблять. І тут треба віддати належне партії «Справедливості і розвиток». Вони реально щось зробили. Але вони одночасно з цим вони продають і ісламізм.
Наталю, а наскільки ісламі, от кажуть, із партія з сильною ісламською складовою, наскільки ця партія, адже, наскільки я знаю, Туреччина проголосила теж своїм, теперішня влада проголосила, одна з її завдань, це інтеграція в Євросоюз. Наскільки от ця ісламістська партія вдало реалізує інтеграцію до Євросоюзу?
Ну, на законодавчому рівні так. Абсолютно вдало. Тобто, незважаючи на те, що Ердогана більшість сприймають як ісламіста, незважаючи на те, що він робить певні кроки в цьому напрямку, всередині країни з зовнішньою інтеграцією до Євросоюзу, в нього абсолютно все гаразд. Більш того, оскільки Туреччина – це країна, яка виникла на обломках Османської імперії, да? Імперське минуле, імперський світогляд, то от нещодавно, здається, минулого року Ердоган був визнаним найбільш впливовим лідером серед ісламських країн.
Про ситуацію в Туреччині, про те, чим були викликані масові протести у цій країні, Дмитро Шурхало розмовляв із директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Симоволосом та колегами-журналістами Наталією Талалай і Османом Пашаєвим.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ama ben bir başbakan olarak da, da bir İstanbullu olarak da...
Даже Лукашенко знает, что он клоун чистый, его не трогает. Я уже про Януковича молчу.
Свобода сьогодні.
Це который пригон, ну я его мало знаю.
А в якій партії? Не Нет. надо, він був в партії Рівня.
То був б, ні, він, по-моєму, ніде не був.
Це не наша партія.
Да.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень» і далі у програмі. Чим відрізняється український уряд від європейського?
От що відбулося у практично у всіх без виключення європейських урядах? Прем'єр-міністри, президенти, депутати в рази скоротили собі зарплати.
Які стосунки має кримська влада Анатолія Могильова із кримськими татарами?
На Айпеті, коли ми приїхали в цьому році вирішувати проблеми Айпеті, Могильова там сіли хлібом і солі.
Представники української влади мають невиправдальні пільги і привілеї, більшість із яких були запроваджені у роки незалежності. Спробам їх скасувати заважає серед іншого намагання влади і опозиції приписати саме собі вирішальну роль у розв'язанні цього питання. Про пільги і привілеї можновладців кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало розмовляв із очільником громадського руху «Чесно», колишнім віце-прем'єром Олегом Рибачуком і депутатом-регіоналом, представником президента в парламенті Ігорем Мірошніченком.
Пане Мірошніченко, до вас буде перше запитання. Після того, як було відхилено законопроект оцей вчора про скасування пільг, то один ваш колега по фракції, зокрема Андрій Пінчук, сказав, що вже на цьому найближчим часом, вже під час цього скликання Верховної Ради, буде ухвалено аналогічний відхиленому законопроект про скасування пільг. Ви б не могли сказати, чи вам щось відомо про підготовку такого законопроекту?
Насправді, тема скасування пільг, вона певною мірою є і популістською темою, і темою, яка має бути врешті-решт вирішена на системному рівні, бо ми частково її вирішуємо, ухвалюючи закон про бюджет кожного року. Ми обмежуємо ті чи інші пільги, виплати тощо, тощо. Але разом з тим системного вирішення нема. Чому? Тому що фракції опозиції завжди намагаються внести виключно ті пропозиції, які стосуються функціонування виконавчої влади або інституту президента, в той самий час залишаючи за депутатами якісь такі можливості, де би вони могли користуватися пільгами. З іншого боку, фракції більшості не голосують за такі законопроекти, і от саме некомплексність тих рішень, які пропонувалися в законопроекті, які ви зараз згадуєте, і стали причиною того, що його не підтримав профільний комітет і не рекомендував Верховній Раді його ухвалювати як закон. Таким чином закон провалився, і саме тому Андрій Пінчук і сказав про те, що треба нам не намагатися в популістському ключі вносити такого роду несистемні, некомплексні і певною мірою незбалансовані законопроекти, а сідати і разом виробляти спільне системне концептуальне рішення, за яке би голосували фракції більшості і меншості, які би рази назавжди закрили тему такої, знаєте, винятковості народних депутатів чи представників влади як таких в порівнянні з громадянами України, коли йдеться про пільги.
Але чи вам не здається, що намагання ухвалити отакий дуже досконалий закон, який одразу все вирішить, усе питання закриє, що, можливо, краще було б спочатку прийняти один закон, а потім йому на додачу другий? Чи це не було б конструктивно?
Можливо, і так, але тема дуже подібна до скасування депутатської недоторканності. Зверніть увагу, скільки скликань Верховна Рада це питання обговорює, вноситься кілька законопроєктів, одна частина залу голосує за свій варіант, інша частина залу голосує за свій варіант, і таким чином проблема не вирішена. Мені здається, бракує політичної волі. І дійсно можна було би і, як кажуть, степ-бай-степ, да, один крок за іншим реалізовувати, рухаючись, скажімо, в питанні скасування пільг. Але треба бачити весь шлях. Якщо ми не бачимо весь шлях, то тоді і кроки наші не будуть викликати довіру у колег, які представляють ту чи іншу політичну силу. Тому, на моє переконання, якщо б була воля справді, тільки по-державному, не популістське, а по-державному вирішити це питання, тобто відокремити ті витрати або видатки, які є об'єктивно необхідними для реалізації повноважень або президента, або Кабінету міністрів, або народного депутата, і виокремити ті, де йдеться про персональні переваги, які не пов'язані безпосередньо з діяльністю тої чи іншої посадової особи, а створюють якісь особисті персональні преференції в порівнянні з іншими громадянами. От їх можна назвати пільгами, і їх можна скасовувати сміливо. В той самий час, враховуючи, що ми представляємо державу і маємо мислити державно, популізм не повинен бути головною мотивацією, коли ми голосуємо за той чи інший закон.
Дякую, пане Мірошниченко. Пане Рибачук, як на вашу думку, як би було логічніше ухвалювати, у вас, до речі, і парламентський досвід також є, як би доречніше було ухвалювати подібні закони, а насамперед скажіть, чи порушена тема – це популізм, чи, направду, назрілий крок?
По-перше, результат був передбачуваний. Що закон не пройде, самі народні депутати у приватних розмовах, причому влада, киваючи на опозицію, опозиція, киваючи на владу, приходить до цієї думки. І тут така гра в піддавки, як з пільгами, дійсно, вона триває давно. Але про що хотілося б сказати? Ну, у нас же з вами нема сумніву ставити під там знак питання до того, наскільки щиро партія регіонів і президент, відповідно, весь уряд і переважна більшість парламенту прагне до виходу на європейські стандарти і до того, щоб, скажімо, восени у Вільнюсі Україна могла зробити черговий крок до цих стандартів. Відкидаючи там, не ставлячи під сумнів те, що говорив пан Юрій, він адекватна людина, дуже грамотна, кожне слово виважене, нема до чого там присікатись навіть при бажанні. Лється як струна.
Ну, я вас не прошу коментувати пана Мірошниченка, я прошу ваше бачення викласти.
Але я б щоб хотів би запропонувати, що дуже було природньо, і так роблять, і зробили вже переважна кількість європейських лідерів. Особливо, коли країна в кризі, особливо, коли уряд, влада, не опозиція. Опозиція досить передбачувана. І рішення опозиції не приймається, коли цього немає підтримки влади. Коли вони почали б демонструвати бажання здихатись до якихось дуже диких анахронізмів. От що відбулося у практично у всіх без виключення європейських урядах? Прем'єр-міністри, президенти, депутати в рази скоротили собі зарплати. Я лечу там на конференцію у Візбі, яку робить Карл Більд. Туди прилітає комерційним літачком президент, скажімо, Латвії чи Естонії, Балтійської країни. Приїжджає міністр оборони, міністр зовнішніх справ. Не подобається Балтія? Давайте подивимося, що відбувається в Англії, коли громада вирішила, що для міністра транспорту мільйон фунтів на рік, щоб його там машина, він десь живе за містом, возила. Це багато. Постановили, що це надлишок. Зараз такі часи. І міністр собі спокійно їздить місцевим потягом. Якщо влада хоче отримати підтримку, тут не потрібно прагнути до всеосяжного компромісу, щоб всі депутати, і дійсно цього нікого не буде. Але це безумовно обов'язок влади зробити перші кроки. Починаючи від президента, і всі витрати, пов'язані з президентом, закінчуючи урядом, який кожен рік каже, що він не буде купувати дорогих авто, він скоротить пільги, тому що у нас є дикі пільги. У нас є абсолютно дикі пільги, рух чесно, із 40 пір, які існує, у нас виділив там 18 хоча б основних, і що цікаво, всі народні депутати, без виключення, і там було купа депутатів від партії регіонів, коли ми робили в березні презентацію руху чесно, і тема пільг звучала, всі клялися, що вони обов'язково цей крок підтримає.
Дикі пільги це які, от, наприклад? В чому дикість полягає?
Дикість пільг полягає хоча б в тому, що жоден європейський пільгщину, це пільги, скажімо, або ці можливості мати переваги. Треба починати там, завжди я починаю з вершків чи з голови, тому що це наочніше, ніж йти там детально. Бо із диких пільг, із дурних пільг, наприклад, право без черги поселятися в готель. Явно ж совєтське право ще з тих часів, і воно чомусь там зберігається. Або право там безкоштовно провозити багаж там десь при переїздах. Дика пільга, як по мені, можливість, якою часто користуються народні депутати, використовувати службове приміщення, приватизувати його і робити його приватною власністю. Дика пільга, як по мені, депутат, який не використає, не користується, не хоче мати саму квартиру, він отримує компенсацію по ціні ринковій за квадратний метр київський. Це сотні тисяч доларів. Це стає їхньою приватною власністю. Дика пільга, коли, не зрозуміло з яких причин, депутат, який виходить там на пенсію, отримує там подвійний оклад. Дика пільга, коли депутат, який вже давно не депутат, має там якесь життєве, пожиттєве обслуговування, безкоштовне, потім за ним його мають вивозити безкоштовно транспортом, коли вони отримують оздоровчі в розмірі декількох окладів.
Про те, якими мають бути пільги і привілеї влади, із Ігорем Мірошніченком, представником президента у парламенті, і колишнім віце-прем'єром Олегом Рибачуком у київській студії «Радіо Свобода» говорив Дмитро Шурхало.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Чи буде стабільність у Криму, якщо влада не знайде можливості співпраці із кримськими татарами? Чи підтримує кримська влада фундаменталістські рухи, заборонені в інших країнах на противагу меджлісу кримсько-татарського народу? На ці та інші запитання ведучий програми Ірини Штогрин відповідав Анатолій Могильов, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
Пане Могильов, стабільність – це головна ознака не тільки нормальної життя в країні, але й курортного регіону, зокрема. Якщо буде стабільно у Криму, туди будуть їхати. Запорука стабільності – це співвідношення і нормальне співжиття людей багатонаціонального Криму. Ось наш кореспондент Володимир Притула, який мені, зокрема, допомагав готуватися до вашого ефіру, кореспондент Радіо Свобода у Криму, щойно телефоном повідомив, що у Криму відбувся багатолюдний мітинг, а він був забороненим, і попри заборону він відбувся, мітинг прихильників ісламського руху Хізбут-Тахрір. Експерти називають його досить радикальним. Як це можливо? І як ви ставитеся, зокрема, скажімо, до ось таких проявів?
Значить, я вам скажу так. Якщо хтось проводив такий мітинг, попри заборону, то він за це понесе відповідальність. Ті організатори цього мітингу, вони будуть привлечені к адміністративній відповідальності. Це однозначно, навіть питання немає. Але в Криму діє багато різних організації, які періодично проводять якісь мітинги. Тому, якщо там не проводився громадський порядок, не нарушались норми поведіння, і це не впливало на життя міста, то просто за це буде створений адмінпротокол, не за це відповідають. А требування или мнение любых, так сказать, радикальних там сил, менее радикальных, их требования, их необходимо изучать и принимать по ним решения. Потому что любой митинг, любое куда действие, это проявление, только если это не инспирировано искусственно кем-то. Потому что в настоящий момент, я вам скажу, довольно часто у нас бывают такие ситуации, как когда какая-то маргинальная группа преследуют иногда корыстные интересы за определенный финансовый ресурс, организовывая там 50-100 человек, людей, и высказывают какие-то требования, которые отвечают только интересам маленькой группы людей или даже одного-двух.
Вот это стосуется Хизбут-Тахрира?
Я не касаюсь этой структуры, они высказывают там свои определенные требования, их изучим, будем по ним принимать решения. Хотя я вам скажу, что эта структура, в принципе, во многих странах мира запрещена. Поэтому это уже вопрос власти, определяться, как они или какие мысли они высказывают, и какие идеи они преследуют. Мы с ним разберемся.
Але ви і є влада Криму.
Питань нема, але приймати рішення про заборону такої організації, це не прерогатива влади Криму. Ми можемо ініціювати це питання, але ми не...
Ще ви цього не робили, правильно?
Ще не робили, ні.
Зрозуміло. В інтерв'ю агенції Уніан ви сказали, що російські політики намагаються розхитувати стабільність Криму. Кого конкретно ви мали на увазі?
Ну, я вам скажу так. У нас доволі багато маргінальних політиків по російській направленості. Це тут же бивший президент Мішков. Отдельные маргинальные маленькие группки, которые работают на территории Крыма, они постоянно высказывают какие-то такие мысли, ну, идеи, которые не отвечают интересам Крыма однозначно. И по ним власть принимает решение. То же самое решение выдворения Мешкова из Украины, решение по отдельным, так сказать, таким вот политическим силам, которые себя относят к российским. Но я вам скажу, оценку этим всем явлениям дал сам крымский народ, то есть крымчане дали. Крымчане дали оценку, вот смотрите, в парламенте Крыма на последних выборах 80% заняли от общего числа из 100 парламентариев, это представители партии регионов, и, по-моему, 3% силы пророссийские. То есть вот это вот оценка того, какое влияние эти силы имеют у нас. А то, что отдельные политики разных направлений пытаются ситуацию раскачать в силу, опять же, своих каких-то маргинальных маленьких интересов.
Ну, мы не можем назвать, например, генерального консула России в Симферополе Володимира Андреева маргинальным, оскільки людина, хоча поки що, бо він заявив, що піде у відставку, бо Кремль не підтримав його заяву щодо фільму, який зняли про історію депортації кримських татар.
Це його точка зору, яку не підтримав офіційна Москва.
А ви особисто з Андрієм говорили? Ну, зустрічалися, говорили, обговорювали проблеми Криму?
Я зустрічався з ним один раз, але після його цього висказання я його не бачив.
Кримські татари готові співпрацювати з владою Криму, але вважають, що ви не дуже хочете це робити. І я дозволила собі просто так прокоментувати те, що ми почули від Рафата Чубарова. Ми записали попередньо його звернення до вас, його запитання. Це заступник голови Меджлісу кримського татарського народу. Давайте послухаємо.
Давайте.
Однією з найважливіших умов для процвітання Криму це є відчуття кожною етнічною групою, співтовариством кримським, своєї ролі, своєї відповідальності і своєї рівності в Криму, особливо щодо сфери взаємовідносин з владою. Дуже важливим є форма діалогу влади з кримсько-татарським народом, не з окремими кримськими татарами, які подобаються або не подобаються, але тими, які делеговані самими кримськими татарами. Кримські татари мають свої інститути самоврядування. Оскільки поки що немає законів, які врегулювали би питання політичні, правові, питання відновлення прав кримських татар. Зараз завершуються вибори делегатів нового скликання Курултаю кримсько-татарського народу. Незабаром буде обраний новий склад Меджлісу кримсько-татарського народу. Отже, як бачить пан Могильов можливості вирішення кримських питань, якщо влада буде ізолювати самих кримських татар від вирішення всіх тих питань, які є в Криму? Як пан Могильов думає співпрацювати з Меджлісом кримсько-татарського народу?
Дякую за питання, але я вам скажу так. Во-первых, необходимо ввести в правовое поле сам Меджлис кримсько-татарского народа, пока он находится вне правового поля Украины. Увы, это так. Я об этом говорил неоднократно представителям этой структуры, о том, что вам необходимо войти в правовое поле Украины. Потому что пока вы находитесь вне правового поля Украины, как чиновник, я общаться с такой структурой, в принципе, даже, наверное, не имею права. Теперь то, что касается взаимодействия власти с крымско-татарским народом. Я вам скажу так, за последний только месяц, не за этот месяц, за май, мы выдали более 1000 земельных актов крымским татарам на землю. Более 1000. Вот та структура, о которой говорил уважаемый господин Чубаров, длительное время, более 20 лет, была, занималась тем, что она была сопричастна к распределению тех благ, которые выделяла держава. Украина за 20 лет независимости, вдуматься, на 200, там, ну, около 250 тысяч населения крымских татар, выделила более 1,5 миллиарда гривен на их обустройство. То, насколько они эффективно использовались, большой вопрос. Возбужден целый ряд уголовных дел, привлекались лица к этому. Я только скажу, создание этой же структуры большого банка, МДАТ-банка, в свое время, в котором пропали громадные суммы денег, и сопричастные там лица, известные сопричастные к ней, которые близки к этой структуре, и так далее.
Ви маєте прямі претензії до Рефата Чубарова?
Я до Рефата Чубарова претензій не маю. Але я скажу так, що нам потрібно поставити питання, щоб весь той ресурс, який ми виділяє держава на обустройство кримських татар, він ділився справедливо. Я вам приведу приклади прості. У нас порядка 65 тисяч кримсько-татарських сімей. За період независимости выделено им было, кроме выделения квартир, домов, было выделено 85 тысяч земельных участков. То есть каждая крымская татарская семья получила 1,3 участка на семью. Если брать основное население Крыма, славянское, русских и украинцев, так у них на одну семью делалось 0,67%. 0,67 участка. То есть практически обеспечена землей, которая выделяла власть Крыма для ТТ, в два раза выше, чем у славян. Да,
для мене, як українка, це зрозуміло. Тут відновлювалася історична справедливість.
Питань нема. Але за ці 20 років оце питання виділення для них землі було намного менше. Плюс к этому еще виділяли ще дома і квартири. При этом смотрите. Отдельные структуры, которые были сопричастны к выделению земли, шли по принципу простому. Есть хорошие татары, а есть плохие татары. Хорошим на семью и 7 человек выделялось 7 участков, плохим на 7 семей не выделялось ни одного участка. Именно это и породило, вернее, оставило те проблемы, которые сейчас еще есть. И вот крымская власть на сегодняшний день, мы поставили четкую грань, которая вызывает недовольство у тех людей, которые сейчас от этой кормушки отодвинуты, мы поставили четкую игру. Земельный участок даем той семье, которая не имеет ни одного земельного участка. И только когда мы обеспечим всех этими земельными участками, тем ресурсом, который можно выделять, будут получать его подрастающие молодые семьи, будут тоже получать земельные участки. Мы наводим справедливость. И вот эта справедливость, она вызывает, так сказать, она вызывает у людей, не у людей, а отдельных деятелей, неприятие, потому что их оторвали от той кормушки, в которой они жили. Более того, если идти дальше по остальным всем процессам, к примеру, вот поднимался вопрос, то, что в прессе поднималось, что Могилев там меняет какие-то чиновников крымско-татарских одних на других. Вот я вам приведу. Значит,
еще в прессе пишут, что вы всех чиновников меняете на макиевских.
Ну, если у нас есть крымские татары макеевские, то я с тобой посмотреть. Практически всех заменили, меняют татарина на татарина, только более профессионального и более честного, с моей точки зрения. Теперь смотрите, вот последняя инсинуация по поводу нашего Резкомзема, где говорят, там Могилев уволил этот.
Да.
Вот я вам приведу,
да.
я расскажу эту ситуацию всю. В конце прошлого года, при админреформе, у нас, при поведении админреформы, у нас в Резкомземе было 6 замов. Сейчас замов сокращали, оставили их 3. Вот троих сократили, в том числе пал там один Катарин, которого должность освободили. Уже это было полгода назад. В текущем году, в прошлом месяце, один из замов уходит на работу в Киев. На его место мы назначаем другого человека. А кто сказал, что это должен быть обязательно крымский татарин? Это считается такое довольно странное, я бы сказал. Туда поставили человека, который имеет опыт работы в этой сфере и который может там работать. Поэтому эта инсинуация, о которой говорят, о этнических чистках и так далее, это все миф, который создается постоянно.
Пане Могильов, вы один из активных творцов мифу, оскільки вы яскрава особистість, и ваши стосунки с кримскими татарами відомі ще з часів Айпетрі. Але я хочу вас запитати, ось яким чином поставити питання. Ви сказали, що в правовому полі ви не можете напряму спілкуватися з Меджлісом. Може, тоді вам варто прискорити, вплинути на процес, який би дав можливість вам з ним спілкуватися, оскільки з точки зору експертів ситуація виглядає так. Або ви уряд Криму активно співпрацюватиме з Меджлісом, або йому доведеться співпрацювати або боротися активно з Хізбут-Тахріром.
Ну, во-первых, бороться мы ни с кем не собираемся, пока не будет каких-то проявлений противоправных со стороны той или иной структуры. Я вам скажу, что та организация, о которой сказали вы, она не столь, так сказать, заметна, не столь она велика в Крыму, и проявления ее крайне, так сказать, минимальны, они у нас не проявляются. Поэтому воевать мы ни с кем не будем. А теперь, если мы говорим о сотрудничестве с кем-то, то у нас есть созданный указом президентом совет при президенте Украины с представителей крымско-татарского народа. Он почему-то не нравится Минжелису. Почему это проблема их?
Более там того, є такі, туда, такі туда, особи, які нет, допускали нет, заяви, нет, які туда, не вкладаються
туда,
навіть.
Туда ввели і представители Минжелиса, которые отказались там работать. Но если они отказываются сотрудничать и работать, это их проблемы. Мы решаем, поэтапно решаем все проблемы крымских татар. Я вам приведу примеры. В прошлом году, когда у нас были стихийные бедствия в Северном Крыму, я выезжал в эти поселки, и там мы оказывали помощь по этого села, это крымские татары. Я был у них в домах, я разговаривал с ними. Более того, если говорить про Айпетри, так вот на Айпетри, когда мы приехали в этом году уже решать проблемы Айпетри, Могилёва там сели хлебом и солью.
У студії Радіо Свобода Анатолій Могильов, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідав на запитання Ірини Штогрин. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.